Еврорадио.фм.
Петарда. П'ять вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю у ефірі Єврорадіо, програма «Петарда», при мікрофоні Юлія Алексєєва. Підводимо виніки понеділка 31 жнівня. Провірити справність підписів за Короткевич немагчимо. У Києві сутички каля Верховної Ради. Лукашенко звернув увагу на перегруженість вишняв. Про гэта ды іншае тягам паўгадзіны.
Штодзённая інформаційная програма «Петарда».
Навіна номер 5 у «Петарде». У Могильові керовцу оштрафували на 90 тисяч за назви городов України і Георгіївську стужку на авто. На шклі авто було написано «Севастополь, Донецьк, Луганськ, Одеса». Заяву на гэтага автомобіліста подав старшиня обласної організації об'єднаної громадянської партії Володимир Шанцев. Ён потребував почати кримінальну справу за тое, що владальник автомобіля підтримує сепаратизм і екстремізм у сябровській сусідній країні. На думку Шанцева, автомобіліста треба було притягнути до відповідальності за спальвання расовой, национальной або религийной ворожести. Однак могилевская милиция предметов такого злочинства у денег автовладальника не выявила. На его только склали протокол за порушение правил эксплуатации транспортного сродку. Яно выявилось у размещения налепки на заднем шкле автомобиля, не предугледженной правилами дорожного руху.
Штодённая информационная программа «Петарда».
Новина номер 4 у «Петарде». У кавярнях і ресторанах вибор алкоголю павялічыцца ў два разы. Адпаведну пастанову прыняло Міністэрства гандлю. Так, кавярня вышэйшага класа, якая мае дазвол на гандаль алкаголем, абавязаная мець 54 віды спіртных напояў. Крамы на роўні з вінаграднымі вінамі цяпер павіны будуць прадаваць пладовыя і фруктова-ягадныя. Дарэчы, на мінулым тыдні Мінгандлю таксама зменшыў максімальную гандлёвую нацэнку на беларускі алкаголь. Моцы больш за 28% у аб'ектах грамадскага харчавання. Цяпер яна не павінна перавышаць 60%. Гэта дазволіць знізіць кошты на айчынныя спіртныя напоі ў кавярнях і рэстаранах.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Навіна номер 3 у «Петарде». Лукашенко у мінскай школе звернув увагу на перагружанасць вучняў. 31 жніўня ён наведаў 56-ю школу ў мікрараёне Каменная Горка. Яна была адчыненая толькі сёлета і ў поўным аб'ёме пачне працаваць з 1 верасня. Кіраўнік дзяржавы, выступаючы перад школьнікамі і настаўнікамі, выказаўся наконт зменаў у беларускай адукацыі.
Не должен ученик, отучившись 6-7 часов, а мы требуем, чтобы он по-настоящему учился, отдавался учебе, приходил домой и еще 5-6 часов готовил домашнее задание. Посмотрите, в кого мы превращаем наших детей. Ученик должен получать знания в школе.
Лукашенко лічыць, і відаць такую установку атрымалі чыноўнікі, што дома вучень малодшых класаў павінен працаваць над урокамі не больш за 2 гадзіны, а вучень старэйшых класаў не больш за 3,5. Дзякуючы гэтаму новаўвядзенню беларускія дзеці будуць мець лепшае здароўе, мяркуе кіраўнік дзяржавы. Ён прапанаваў сярэдняй школе нумар 56 стаць своеасаблівым маяком і прыкладам у гэтым пытанні.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Навіна номер 2 у «Петарде». У Києві сутички каля Верховної Ради. У Нацгвардію кинули гранату. Акція протесту собралася супроти зміну у Конституції України на конт децентралізації улади. Тим часом під будинком Верховної Ради собралася акція протесту, яку собрали переважно сябри усеукраїнського об'єднання «Свобода». Мітинговці назвали депутатів, які проголосували за зміни у Конституцію, зрадниками. Депутати запевнюють, що зміни не несуть особливий статус Луганської і Донецької областям. Мітинговці спробували прорватися у будинок Верховної Ради, били правоохоронців дровляними палками, кидали димові шашки і вживали балончики з газом. Правоохоронники прикривалися щитами і у відказ так само вживали газові балончики. Урешті нехто з мітинговців кинув у шерех правоохоронників бойову гранату. По словах народного депутата Антона Ярощанки, некілька правоохоронників отримали тяжкі ранення. Поводле попередніх звісток, поранених каля 100 чоловік. Одному одорвало ноги. Один з надзвичайних гвардейцаў з канаў. Зламыснік, тэрарыст затрыманы, высвятляюць ягоную асобу.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Галоўная навіна ў «Петарде». Проверить сапраўднасць подпісаў за Караткевіч немагчыма, заявляе грамадская камісія. Як вядома, камісія збіралася праверыць, ці сапраўды Караткевіч сабрала 107 тысяч подпісаў, якія былі перададзеныя ў выбарчыя камісіі. Дзеля гэтага чальцы камісіі планавалі аглядаць аркушы, падлічваць подпісы, сартыраваць іх па рэгіёнах, населеных пунктах, вуліцах і дамах і выбарачна абтэлефаноўваць людзей. Аднак выбарчы штаб Татьяны Караткевіч паведаміў грамадскай камісіі, што можа прадставіць абмежаваную колькасць подпісаў не болей за 70-80 тысяч. Таму камісія заявіла, што праверыць сапраўднасць і колькасць дадзеных у камісіі подпісаў немагчыма. Яе чальцы звярнуліся ў ЦВК з патрабаваннем правесці перападлік і праверку подпісаў усіх прэтэндэнтаў у кандыдаты на пасаду прэзідэнта у прысутнасці незалежных назіральнікаў. Як паведамляла Еўрарадыё, некаторыя апазіцыйныя дзеячы выказалі сумненні, што ініцыятыўная група Татьяны Караткевіч сапраўды сабрала 107 тысяч подпісаў. Пасля гэтага і была створаная грамадская камісія. Больш за тое, днямі апазіцыйныя палітыкі Уладзімір Някляеў, Мікалай Статкевіч, Павел Севярынец і Анатоль Лябецька прапанавалі Татьяне Караткевіч зняцца з выбараў. Тым часам подпісы іншага патэнцыйнага кандыдата Віктара Цярэшчанку у Бабруйску прызналі несапраўднымі. У асноўным прычына несапраўднасці заключалася ў тым, што падпісанты былі прапісаныя не ў Бабруйскім раёне. І ў Гродні таксама 11,5 тысяч подпісаў за Цярэшчанку прызнаныя несапраўднымі.
Штодзённая праграма «Петарда».
Такім чынам, у праграме «Петарда» мы падсумавалі асноўныя падзеі панядзелка 31 жніўня. Пры мікрафоне для вас працавала Юля Алексеева. Пачуемся.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.